Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Kundi la uasi la Boko Haram linahusika kwa ghasia za miaka kadhaa na matatizo mengine huko kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni mbili. Lakini shirika la wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linasema kiwango hasa cha vitisho hivyo na uharibifu uliofanywa na kundi ndio unajulikana hivi sasa. Msemaji wa shirika hilo Adrian Edwards anasema ziara ya karibuni iliyofanywa na wafanyakazi wa misaada kwenda Bama, mji mkubwa sana katika jimbo la Bono, baada mji mkuu Maiduguri, umebaini idadi kubwa ya watu walioathiriwa. Msaidizi wa rais wa Sudan Musa Mohamed Ahmed amesifia juhudi zilizofanywa na shirika la Mwezi Mwekundu la Umoja wa Falme za Kiarabu ERC kusaidia watu walioathiriwa na mafuriko ambayo yamepiga majimbo kadhaa ya nchini Sudan. Wakati wa mkutano na ujumbe wa ERC jana usiku, msaidizi wa rais amemshukuru Rais Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, pia Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mfalme wa Abu Dhabi na naibu kamanda wa majeshi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, na Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, mwakilishi wa utawala katika eneo la Magharibi, kwa majibu ya haraka ya kutoa msaada kwa watu walioathirika. Suhail Al-Qadhi, ambaye anaongoza ujumbe wa ERC kwenda Sudan, alimwelezea msaidizi wa rais wa Sudan juu ya ziara walizofanya kwenye maeneo yaliyoathirika na kiwango cha msaada uliotolewa na ERC kwa zaidi ya familia 4,000 za Wasudan. App mpya inayotumika kwenye simu za kisasa, smartphone, inalenga kuwaweka wa Nigeria hatua moja mbele kabla ya mafuriko kuanza wakati wa msimu wa mvua. App hiyo iliyopewa jina la WELTN inapatikana kupitia simu ya Android na inalenga kuwaonya wakazi kutoka majimbo matatu yanayoshuhudia mafuriko nchini Nigeria wakati yanapokaribia. App hiyo itawatahadharisha wakulima kutoka majimbo ya Kogi, Benue na Anambra muda wa kutosha kufunga mizigo, kuvuna mazao na kuondoka kabla ya mafuriko kuanza. Mito ya Niger na Benue hukutana nchini humo kabla ya kuelekea kwenye bahari ya Atlantic na mara nyingi hufurika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mwenyekiti wa kampeni ya mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump, Paul Manafort, amejiuzulu, kampeni imesema kwenye taarifa iliyoitoa leo Ijumaa. Jukumu la Manafort lilipunguzwa wiki hii wakati Trump alipomwajiri mtendaji mkuu mpya wa kampeni na meneja mpya wa kampeni ili kujaribu kumsaidia mgombea kupandisha kura za maoni ambazo zimeshuka na kusababisha hofu kwa viongozi wa chama cha Republican. Manafort pia amekuwa gumzo kwenye masuala ya habari juu ya kazi zake kwa rais wa zamani wa Ukraine Viktor Yanukovych aliyekuwa akiungwa mkono na Russia, ambapo shutuma zilihusisha kupokea kwa siri malipo mamilioni ya dola. Kwa mara ya kwanza tangu mlipuko wa kipindupindu ulipotokea nchini Haiti mwaka 2010, Umoja wa Mataifa umekiri kwamba wanajeshi wake wa kulinda amani walikuwa na jukumu muhimu sana katika kusambaza ugonjwa huo ambao umeua takriban watu 10,000 katika kisiwa cha Caribbean na kuambukiza maelfu wengine. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alisema kwamba Umoja wa Mataifa unahitaji kufanya mengi zaidi kuzungumzia mlipuko wa kipindupindu nchini Haiti na umeahidi kuweka kanuni mpya za hatua za Umoja wa Mataifa kujibu matatizo hayo, huenda katika muda wa ndani ya miezi miwili au chini ya hapo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine wa Kwa Undani, wakati ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na hapa studio ni mimi Khadija Riami. Leo niko na wenzangu Mary Mgawe na Sande Shomari. Na pia tutajaribu katika simu kumpata mkuu wa wilaya Kinondoni jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, Ali Salum Hapi, na Dr. Dickson Pastori, mhadhiri wa chuo cha biashara CBE huko Dar es Salaam, pamoja na Josiah Sadok, rais wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Tumaini. Naam, Kwa Undani leo basi tunazungumzia kadhia ya mikopo ya wanafunzi katika vyuo vya elimu ya juu nchini Tanzania na ufisadi ambao umejitokeza katika shule za msingi na sekondari nchini humo humo ili kujipatia ruzuku inayotolewa bure na serikali kwa ajili ya elimu bure nchini humo. Basi labda tukianza na kadhia ya ufisadi kuhusiana na swala la mikopo ya wanafunzi. Swala hili lilianza kubainika kwa umma pale waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Joyce Ndalichako mwezi Februari alipovunja kamisheni ya vyuo vikuu vya Tanzania TCU na pia kusitisha mkataba wa mkurugenzi mkuu wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu pamoja na wakurugenzi wengine watatu. Hapo basi ndipo uchunguzi ukaanza kubaini ufisadi unaoendelea katika bodi ya mikopo ya elimu nchini humo. Na kwa mujibu wa vyombo vya habari mbalimbali nchini Tanzania, uchunguzi uliofanywa na kamati iliyoundwa na Profesa Ndalichako uligundua kwa bodi ilitoa mikopo kwa zaidi ya wanafunzi 2000 na kuigharimu serikali kiasi cha shilingi bilioni 14. Lakini wiki hii Jumanne, Profesa Ndalichako alibainisha kuwa serikali imepata hasara ya shilingi bilioni 3.8 shilingi za Tanzania katika swala la fedha za mikopo ya wanafunzi. Hebu tumsikilize alichosema.
Ukiangalia kwa mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam kina wanafunzi 350 na fedha ambazo zimelipwa kwa ajili yao ni milioni 703,438,635. Chuo kikuu cha Dodoma wanafunzi 364 na kiasi cha fedha kilicholipwa milioni 460,963,550. Chuo cha Mtakatifu Yosefu cha Dar es Salaam wanafunzi ambao wako kikiwa ni 200 na kiasi cha fedha kilicholipwa milioni 408,854,325. Kwa hiyo ukiangalia mchanganuo wa chuo kimoja kimoja ndio unapata kwa vyuo 31 hiyo jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 3,857,754,460.
Na Dr. Dickson Pastori, umemsikia Profesa Ndalichako akielezea fedha ambazo zimetolewa kwa baadhi ya vyuo vikuu. Wewe ni mhadhiri wa chuo cha biashara. Je, vyuo vya elimu ya juu vinapokea moja kwa moja fedha hizi za mikopo ya wanafunzi? Hebu tueleze utaratibu unakuwaje katika kupokea fedha za mikopo.
Initially unajua utaratibu mwanzoni ulikuwa kwamba majina yalikuwa yanatoka chuoni yanapelekwa bodi miaka nyuma kidogo, lakini baadaye bodi ilibadilisha utaratibu ambao wanafunzi wana apply moja kwa moja kwenye bodi. Huo ndio ulikuwa utaratibu ambao ulibadilishwa.
Na usikiliza. Ndio, na huo utaratibu uliobadilishwa ni upi sasa?
Utaratibu mwanzoni ilikuwa ni kwamba vyuo vilikuwa vina majina yao na bodi ilikuwa inaleta fedha kulingana na majina ambayo wanafunzi wameapply. Lakini utaratibu mpya ambao umekuwa na bodi ni kwamba wanafunzi wanaapply moja kwa moja bodi ya mikopo, na bodi ya mikopo inapeleka majina kwenye vyuo husika.
Nakusikiliza. Ndiyo, sawa, nakusikia. Serikali imetoa pia siku 7 kwa vyuo husika kulipa fedha hizi ambazo ni takriban shilingi bilioni 3.8. Lakini unasema sasa hivi ni wanafunzi wanapelekewa moja kwa moja hiyo mikopo. Sasa hizi ambazo wanadaiwa, kwa sababu hizi zinaambiwa ni kwa mwaka wa fedha 2015 na 2016. Sasa vyuo hivi vinadaiwa fedha zipi hizi?
zinadaiwa fedha ambazo kwa sababu chuo ndio kinampa dhamana mwanafunzi. Mwanafunzi hawezi kupewa mkopo bila kuwa na dhamana ya chuo.
Lakini fedha hizo hazikuingia kwenye chuo. Zimekwenda kwenye akaunti ya mwanafunzi.
Lakini udhamini, unapomdhamini mtu lazima ujue kwamba kama ki default kwamba wewe ndio utalipa.
Aha, kwa hiyo sasa kwa hiyo sasa mwanafunzi yeye ndio amechukua hizi fedha, lakini kwa sababu chuo ni mdhamini, yeye ndio anawajibika katika kulipa hizi fedha.
Ya, anawajibika na kabisa.
Swala hili la ufisadi, Sande, naona katika mikopo ya wanafunzi linavuka maeneo ya vyuo vikuu. Sasa hivi limetoka nje kabisa, limekwenda hata kwa matapeli. Kwa sababu hivi karibuni katika Press Today kwenye mtandao, kwenye tovuti yao, waliandika kwamba serikali imetoa tahadhari kwa wanafunzi ambao wataomba sasa hivi mikopo kwamba wawe na wasiwasi, kwa sababu kuna baadhi ya matapeli wameshatoa na namba zao za simu, kwamba ili kuweza fomu yako kupita na kushughulikiwa inabidi utume 1030 kwa njia ya SMS, alafu sasa hapo ndio fomu yako itarekebishwa, itapelekwa upatiwe mikopo. Wewe katika kuchimbua chimbua kwako umeona nini?
Naam, hii inaonekana kweli imekuwa ni tatizo, na kwamba hii ni vitu ambavyo vimekuwa vikionekana vikiendelea. Lakini kuna utaratibu ambao pengine umekuwa ukitolewa hasa kwenye bodi ili wanafunzi waweze kufahamu nini ambacho wanatakiwa kufanya. Sasa kwa mujibu wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu, wameeleza tu kwenye tofauti yao kwamba kinachotakiwa ni kwamba wadau na wanaomba mikopo kila mwaka wa masomo inabidi wanapaswa kusoma mwongozo, na mwongozo utoaji mikopo pamoja na ruzuku upo kwenye tovuti ya www.heslb.go.tz, ili waweze kwanza kufahamu sifa za muombaji, halafu kuna utaratibu wa kufuata kabla ya kuomba mikopo. Na mikopo hii, Adija, wanasema inaweza kuomba kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo si lazima mtu aliyoko Tandahimba asafiri
kuja kutafuta mtandao, mkopo. Anajaza form, anasubiri
mkopo wake, unaona. Kwa hiyo mkopo huu uko chini ya sheria inatajwa kwa bodi ya mikopo ya wanafunzi elimu ya juu namba 9 ya mwaka 2004 kama ilivyorekebishwa, lakini nasema hususan fungu vyake vya 16 na 17. Kwa hiyo hawa wanafunzi ambao wanatakiwa kutafuta hii mikopo wahakikishe kwamba wanakwenda kwenye tovuti na kusoma ule mwongozo uliopo, kwa sababu tayari pale mwongozo upo, wao ni kufuata tu taratibu ambazo zimeandikwa pale, kujaza jina lako, kujaza tarehe ya kuzaliwa, shule usoma, vitu kama hivyo ambavyo ni taarifa zako wewe binafsi muombaji, halafu akisha kuhakiki, baada ya uhakiki ndio hiyo mikopo inakuwa inatolewa. Kwa hizo taarifa ziko pale.
Lakini labda nimuulize Dr. Dickson Pastori, amezungumzia kwamba vyuo vya elimu ya juu ni wadhamini tu. Sasa kuna swala la wanafunzi hewa. Hao wanafunzi hewa wanatoka wapi? Kwa sababu kama mdhamini amemdhamini huyu mwanafunzi, kwa hiyo amedhamini mwanafunzi hewa ambaye alijua atakuwa hewa, au kitu gani hapa kinatokea? Labda ukitufafanulia hilo watu wakaweza kufahamu wanafunzi hewa wanatoka katika sekta gani.
Kwanza wanafunzi hewa ni wa aina mbili. Mwanafunzi wa kwanza anaweza kwa sababu ya weakness ya mfumo. Halo?
Nakusikia, wewe endelea, tunakusikia.
Yeah. Weakness ya mfumo kwa sababu mfumo wenyewe ni mbovu. Hata ukiangalia wakati Roni Board inaanzishwa, mfumo wake haukuwa thabiti kabisa kuweza kukapcha wanafunzi hewa. Kwa hiyo mfumo kama mfumo wenyewe unaweza kutengeneza wanafunzi hewa ambao hawapo kwenye system. Na tunapozungumza huo mfumo nao unakuwa na kitu naita corruptions. Corruption kwa maana wanaweza kukorudi kati ya bodi na vyuo wakatengeneza wanafunzi hewa. Kwa sababu hakuna check and balance. Kama hakuna check and balance ambayo inatokana watu wanatengeneza corruption, ni obvious kwamba wanafunzi hewa wanakuwepo. Na sababu nyingine ya pili ni unintentional, kwa sababu wanafunzi hewa wanaweza kuwepo kwa sababu kuna wengine wamepostpone masomo, kuna wengine wamekufa, na kuna wengine ambao wamefukuzwa. Kwa hiyo sasa time lag kati ya wanafunzi ambao wamefukuzwa na tayari jina lake linaonekana kwenye loan board, obviously mkopo utakuja chuoni. Na yule mwanafunzi amekufa wakati tayari amekuwa registered kupata mkopo, mwanafunzi utakuja, au mwanafunzi ambaye amehama chuo, kwa sababu sasa hivi kuna utaratibu wanafunzi anahama, na anaweza kahama akaacha chuo sehemu nyingine. Kwa hiyo ndio ndio changamoto tulizonazo hapa Tanzania, kwa sababu tuna weakness kwanza ya system. Na hata tukiangalia mfumo mzima wa kutengeneza loan body, hakuweza kutest, hakufanya validation ya system nzima. Mfumo ambao ulitengenezwa, watu kanga kupokea mikopo. Na mheshimiwa waziri angeweza kuruti out kuanzia miaka ya nyuma zaidi, angeweza kuibuka madudu makubwa sana, ambayo maybe angeweza kushangaza, kwa sababu loan body ilianzishwa hakuweza kufanya validation na test ya system nzima ya kuweza kutoa mikopo.
Asante Dr. Pastori, usiondoke kwenye simu yako. Tunaye katika line ya simu, huyu ni mkuu wa wilaya ya Kinondoni, Ali Salum Happy. Na kama mnavyofahamu Mary, tatizo la ufisadi katika sekta ya elimu huko nchini Tanzania haliko katika mikopo tu ya wanafunzi. Wiki hii mkuu wa wilaya ya Kinondoni bwana Happy alieleza amebaini udanganyifu uliotokea katika shule za msingi 68 katika wilaya yake kujipatia fedha kwa ajili ya ruzuku za elimu bure zilizotolewa na serikali ya Rais John Magufuli. Bwana Happy, labda unaweza kutuelezea ufisadi huu wa shule za msingi, ni shule za msingi peke yake au na za sekondari katika wilaya yako?
Kwanza nashukuru. Ufisadi huu ama udanganyifu huu umejitokeza katika shule za msingi na shule za sekondari. Kama mnavyofahamu, serikali ya awamu ya tano chini ya Dr. John Pombe Magufuli iko katika utekelezaji wa sera ya elimu bure kutoka darasa la awali mpaka kidato cha nne. Kwa hiyo sasa katika utekelezaji huo, serikali inatenga shilingi bilioni 18.8 kila mwezi kama gharama ya kuendesha elimu katika nchi. Sasa gharama hizi zinaendana na takwimu ambazo wakuu wa shule za sekondari na shule za msingi wanazozileta huku kwetu na baadaye kwenda serikali kuu za idadi ya wanafunzi kwa kila shule. Kwa hiyo tumefanya uhakiki wiki moja na nusu iliyopita kwa kukagua darasa kwa darasa na shule kwa shule na kuuanisha takwimu ambazo tumezipata na takwimu ambazo zimekuwa zikitumika kuleta fedha ya ruzuku ya elimu. Kwa hiyo tukagundua kuna udanganyifu mkubwa ambao unafanywa na wakuu wa shule wasiokuwa waaminifu. Moja ni kwamba katika shule za msingi tumegundua kuna wanafunzi hewa 3,462 katika shule za msingi 68 zilizoko Kinondoni. Lakini katika shule za sekondari tumegundua wanafunzi hewa zaidi ya 2,534 katika shule 22 za sekondari. Kwa hiyo walimu wanachokifanya, walimu wakuu ambao baadhi wasiokuwa waaminifu, wanacheza na ile idadi ya wanafunzi. Kama wanafunzi wake walikuwa ni 2,000 anaongeza kidogo pale, halafu anawasilisha takwimu za uongo. Lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba anapata fedha nyingi zaidi za mgao katika shule yake, halafu anazitumia fedha za ziada kwa matumizi yake ambayo sio yale yaliyokusudiwa. Sasa tafsiri ya wanafunzi hewa ni mbaya zaidi inapokuja kwenye kutafsiri mahitaji ya huduma. Na kwanza sisi tulikuwa tunahangaika na matatizo ya upungufu wa madawati. Na tulikuwa na upungufu wa madawati hapa Kinondoni kama 30,000 na kidogo. Kwa hiyo unapopata takwimu za uongo kutoka kwa wakuu wa shule waongo wasiokuwa waaminifu na wazalendo, maana yake ni kwamba takwimu zile ndio zinakwenda kutafsiri mahitaji kama ya madawati, mahitaji ya walimu, mahitaji ya vitabu na kadhalika. Kwa hiyo tunajikuta kwamba serikali tunashughulikia matatizo haya ya wanafunzi, wakati mwingine tukidhani kuna matatizo makubwa sana, kumbe ni takwimu tulizopewa za uongo. Lakini la pili, walimu wakuu sasa hawa wanajiingiza kwenye ubadhilifu wa zile fedha za elimu bure. Na mheshimiwa rais alizungumza akatoa maagizo tarehe 30 Julai kule akiwa Shinyanga ziarani, akasema wakuu wa wilaya na wakurugenzi lazima tuhakikishe tunafuatilia na kuhakiki takwimu za wanafunzi kuhakikisha kwamba hakuna fedha ambazo zinaingia kwenye mifuko ya watu lakini tofauti na makusudio ya serikali.
Sasa mkuu wa wilaya Happy, tayari tumeweza kusikia kwamba uhakiki ndio umekwisha kuanza, umekwisha kufuatilia. Je, mpaka sasa labda pengine ungetueleza, kwa sababu sio tu katika wilaya ya Kinondoni, swala hili limejitokeza pia hata kwa upande wa mikoani. Tunaona Rukwa nako mkuu wa mkoa naye alitoa tamko kuhusu uhakiki walimu wanafanya ubadhilifu huo. Sasa sijui katika kufanya huo uhakiki wenu wa kujua shule jinsi zinavyotumia hizi ruzuku, mpaka sasa hivi mmeamua kuweka kigezo gani kwamba kuhakikisha kweli hizi fedha zinazotoka zinakwenda kuwafikia walengwa, na kwamba walimu sasa hawatoi tena ile idadi ambayo si sahihi?
Jambo la kwanza ni kwamba kwanza lazima tufahamu kwa wilaya kama Kinondoni takwimu zinaweza zikawa zinabadilika badilika, kwa maana ya baadhi ya wanafunzi wanakuwa wanahama kutoka shule moja kwenda shule nyingine, kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Lakini moja mkakati tuliouweka ni wa kuhakikisha tunafanya uhakiki wa mara kwa mara, mwezi kwa mwezi. Sasa hivi tunajipanga vizuri, na katika uhakiki wetu hatutaki kupata takwimu kutoka kwa mkuu wa shule peke yake. Tunataka mwalimu wa darasa husika asaini chini ya orodha ya wanafunzi wake, na akiri na kuthibitisha kwamba hii ndio orodha ya wanafunzi wa darasa langu, halafu anaweka saini yake chini. Kwa hivyo tunakusanya zile za kutoka kwa wakuu wa shule ambazo zina viambatanisho vya walimu wa darasa. Kwa hiyo ni jambo la kwanza ambalo tumeamua. Tutakuwa na uhakiki wa mara kwa mara, wa mwezi kwa mwezi, kuhakikisha kwamba hakuna mwalimu anatudanganya na kufuja fedha za serikali. Lakini la pili, tumeamua kuwachukulia hatua hawa wote walimu ambao wamebainika kuhusika na udanganyifu ambao unalenga katika kufanya ubadhilifu. Kwa hiyo tumeshatoa maagizo ya kuvuliwa kwa madaraka yao walimu wakuu 68 wa shule za msingi, na hawa wako chini ya mamlaka ya mkurugenzi wangu wa manispaa, na wale walimu wakuu wa shule za sekondari 22 ambao mamlaka yao ni katibu tawala wa mkoa, tayari na wewe tumeshamwandikia barua tukimjulisha juu ya mambo yaliyotokea, na tumemshauri na yeye aweze kuvua madaraka yao ili tuweze kuwapa watu wengine wanaoweza kuwa waadilifu, wanaoweza kuwa waaminifu. Lakini sambamba na hilo, vyombo vingine vya kisheria ikiwemo tume ya utumishi wa walimu, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, tunavikabidhi faili hili ili na wenyewe viweze kuangalia kwa nafasi yao, kuhakikisha kwamba wale wenye tuhuma zinazofanana na jinai wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu, ili iwe komesho kwa walimu wote ambao watakuja kujitokeza kutaka kuidanganya serikali.
Bwana Happy, ruzuku hizi zinazotolewa kwenye shule za msingi na serikali zinatumika kugharimia vitu gani mbali ya chakula cha wanafunzi?
Na kwanza ruzuku ziko ruzuku ambazo ziko ruzuku za aina mbili. Ruzuku inayoitwa ada, lakini kuna ruzuku nyingine inaitwa capitation grant. Fedha hizi zote zinakwenda kutumika kwenye mahitaji muhimu kama vitabu, mahitaji ya huduma za msingi za shule, umeme, maji, mahitaji ya vitendea kazi vya walimu vya kufundishia, madaftari na vitu vingine vya muhimu ambavyo awali vilikuwa vinagharamiwa na zile ada kwa upande wa sekondari. Kwa mfano, ada zilizokuwa zinalipwa na wanafunzi ambazo ndio zilikuwa zinakwenda kwenye mchanganuo wa huduma mbalimbali za uendeshaji wa shule. Kwa hiyo sasa hivi, kwa sababu serikali imefuta michango, imefuta ada na imeamua kugharamia yenyewe, kwa hiyo ndio inapelekwa ruzuku hii sasa kila mwezi kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za kitaaluma.
Kwa mujibu wa tovuti ya Tanzania Today, kuna baadhi ya wada waliochukua fedha hizi, nazungumzia kwenye mikopo ile ya elimu ya juu, wametumia fedha hizi kujengea nyumba, kununua vitu vya thamani, na wengine kufanya anasa mbalimbali. Je, katika hizi shule za msingi, hawa wakuu wa shule za msingi wamezitumia fedha hizi kwa wao binafsi, au wamefanyia nini, au walitaka tu fedha za ziada shuleni kwao?
Jambo kubwa ni kwamba unajua panapokuwa na udanganyifu, malengo ya udanganyifu ule hayawi kwa manufaa ya umma. Na wako walimu wakuu ambao tayari fedha hizi walishazielekeza kwenye matumizi yao wao wenyewe binafsi. Na baadhi ya maeneo tumepata malalamiko ya kutoka kwa wenyeviti wa kamati za shule na wajumbe wa kamati za shule. Walipokuwa wanajaribu kuhoji matumizi ya hizi fedha, baadhi ya walimu wakuu wa shule walikuwa wakali na hawakuweza kutoa ushirikiano. Lakini ni waambie tu wasikilizaji kwamba hadi sasa baadhi ya walimu wakuu wamekwisha kuanza kurejesha fedha hizo ambazo walikuwa wamejipatia kinyume na sheria, kinyume na utaratibu. Na sisi tumesema tutazipokea hizo fedha kwa wale wote watakaokuwa wameanza kuzirejesha, kwa sababu ni fedha za serikali, lakini wakati huo huo tukiendelea kuchukua hatua za kinidhamu na hatua za kisheria.
Kwa kuongezea tu hapo Adija, labda kwa undani kidogo, utaona kwamba pale baada tu ya rais alipotoa lile agizo kwamba uhakiki uanze kufanyika. Katika kupita pita yangu kwa undani, nimeweza kuona kwamba mkuu wa mkoa wa Rukwa Zelote Steven mwezi huu wa 8 tarehe 6 alitoa agizo wakurugenzi wote wafanye uhakiki, na wakagundua kwamba fedha hizi za ruzuku wale walimu walikuwa wanazichukua wanaenda kufanyia biashara ndogo ndogo. Kwa hiyo sasa biashara ndogo ndogo zile wameshaanza kuagizwa wazirejeshe zile fedha. Lakini sasa swali lingine watu wanajiuliza, kwa sababu sasa wanarejeshwa, kisharejesha alafu nini kinachofuata? Kwa upande wa Kinondoni tumesikia, kwa upande wa Dar es Salaam tumesikia kwamba walimu karibia 68 watafukuzwa, lakini huku mikoani inaonekana kama vile yani wakishazirudisha zile fedha alafu
basi ndio imekwisha. Lakini pia na hapo Dar es Salaam kwa wilaya ya Kinondoni walimu 68 ukisha wafukuza kazi walimu wakuu, je, ndio basi imekuisha hii kesi au ni kuna kitu gani ambacho kinafuata?
Hapana, sisi tunafuata utawala wa sheria. Tumeanza na hatua za kiutawala za kuwavua madaraka yao, kwa sababu wameshapoteza sifa za kuendelea kuwa wakuu wa shule. Lakini la pili, kama nilivyosema, hatua nyingine za kisheria zitafuata. Ziko hatua ambazo ziko kwenye mamlaka ya tume ya utumishi ya walimu, lakini ziko hatua za vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Hawa na wao wakabidhi hizo taarifa na wao wataingia kazini. Wale watakaobainika kuwa na jinai watafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Na msingi wetu mkubwa hapa ni kwamba hauwezi kuwa na taifa la walimu wakuu ambao wanadanganya, walimu wakuu waongo, ambao hawa ndio tunawategemea waende kuwafundisha vijana wetu, wanafunzi wetu katika mashule. Tunategemea wafundishe uzalendo, tunawategemea wafundishe uadilifu. Hauwezi kuwa na watendaji wa aina hiyo. Kwa hiyo kwenye hili hakuna mbadala zaidi ya kuhakikisha tunasimamia sheria na sheria inachukua mkondo wake, ili iwe mfano kwa walimu wengine wote katika nchi yetu kwamba hawawezi kucheza na fedha za walipa kodi, hawawezi kucheza na serikali, na yeyote atakayethubutu kufanya hivyo basi atakiona cha mtemakuni.
Naam, basi Adija, tukiwa tunaendelea kwa undani, naona ujumbe wa Facebook unamiminika kweli kweli, watu wakitaka.
Na muda naona unakimbia,
pia. Labda tutapata nafasi ya kusoma hizi chache. Robert Mbanza, yeye anasema hii nchi ilikuwa imeoza kila sekta. Watu wamekuwa wezi katika kila sekta. Naamini hata jeshini kuna wanajeshi hewa, waangaliwe huko. Na vile vile Mnada Chenge, yeye anasema kwa kweli mama ametia ngumu. Sasa sijui sisi wengine nitachomokea wapi, mie mtoto wa mvuvi.
Sasa huyu anasemaje, anaitwa Dula Ngosha. Anasema bodi ya mikopo ilikuwa ni kichaka cha kupiga hela. Na huyu mwingine David Nalogwa anasema mbona pesa za field mnachelewesha wanafunzi mpaka sasa? Simseme kama serikali haina pesa. David, labda utueleze kwa haraka haraka tu. Dickson, je, vipi kuhusu pesa za field? Kweli zinacheleweshwa huko viwani au vipi?
David, naona hatupati au tumepoteza. Lakini taarifa ya haraka haraka ambayo nimeipata Padija ni kwamba waziri wa sayansi na teknolojia Professor Joyce Nyabichako alipokutana na waandishi alisema hatutoi hizi fedha mpaka tujiridhishe kwamba hakuna wanafunzi hewa, kwa sababu tunapoteza fedha nyingi sana katika kulipa wanafunzi wasiostahili.
Asante sana Sande Shomari na Mary Mgawe, na mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa akisaidiwa na Harrison Kamau kwa kuwa nami katika undani hii leo. Mimi ni Khadija Riami, pia napenda kumshukuru mkuu wa wilaya Kinondoni Ali Salum Happy na Dr. Dickson Pastori, mhadhiri wa chuo cha biashara Dar es Salaam. Mimi ni Khadija Riami nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.